ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตกล่าวเชิญบรรดาผู้นำในรัฐสภาสหรัฐร่วมประชุมในเย็นวันอังคารเพื่อหาข้อสรุปเรื่องงบประมาณฉบับใหม่ของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งแผนช่วยเหลือเพื่อพยุงเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สโดยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานักการเมืองอเมริกันจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ร่วมเจรจาหาข้อตกลงในงบประมาณฉบับใหม่มูลค่า1,400,000,000 ดอลลาร์เพื่อเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกทั้งยังได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนช่วยเหลือธุรกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ก่อนที่จะมีการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายแผนดังกล่าวประกอบด้วยร่างกฎหมาย2ชุดนะครับชุดแรกมีมูลค่า 748,000 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือธุรกิจต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือคนตกงานและจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์แจกจ่ายวัคซีนทั่วประเทศส่วนชุดที่2มีมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์สำหรับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นซึ่งมาพร้อมกับเงื่อนไขว่าภาคธุรกิจต่างๆต้องได้รับการปกป้องจากการถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ด้วยแหล่งข่าวกล่าวกับรอยเตอร์สนะครับว่าการเจรจาในส่วนของงบประมาณ1,400,000 ล้านดอลลาร์นั้นได้ข้อสรุปแล้วแต่ทั้งสองพรรคยังพยายามหาทางสรุปแผนช่วยเหลือธุรกิจจากโคโรนาไวรัสที่หารือกันมานานหลายเดือนและจะถูกพ่วงเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณฉบับใหม่ที่ต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาในวันศุกร์นี้เพื่อเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางการออสเตรเลียเรียกร้องให้จีนอธิบายรายงานที่ปรากฏอยู่ในสื่อของทางการจีนซึ่งระบุว่าจีนได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรถ่านหินนำเข้าจากออสเตรเลียแล้วและอาจส่งผลให้ออสเตรเลียขาดรายได้จากการส่งออกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และจะทำให้เกิดรอยร้าวทางการค้าระหว่างสองประเทศนี้มากยิ่งขึ้นนะครับการใช้มาตรการขึ้นภาษีและจำกัดการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียเกิดขึ้นพร้อมกับความไม่ลงรอยกันทางการเมืองระหว่างสองประเทศตั้งแต่ประเด็นเรื่องเทคโนโลยี 5G ไปจนถึงการระบาดของโควิด-19หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนรายงานว่านโยบายใหม่ของจีนจะทำให้ออสเตรเลียนั้นไม่มีส่วนร่วมในการซื้อขายถ่านหินกับจีนโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นจีนนำเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียเป็นมูลค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์แต่จีนเริ่มระงับการนำเข้าถ่านหินอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้โดยอ้างเหตุผลเรื่องคุณภาพความขัดแย้งทางการเมืองของสองประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้หลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียสั่งห้ามติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ของหัวเว่ยเนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงไปจนถึงเรื่องที่ออสเตรเลียวิจารณ์จีนว่าล้มเหลวในการควบคุมโควิด-19 ทำให้เกิดการระบาดไปยังประเทศอื่นๆและการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยี Apple เริ่มใช้ฟังก์ชันใหม่ในการเตือนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ใช้ของแอปพลิเคชันต่างๆใน App Store ของ Apple ประกาศฟังก์ชันการทำงานใหม่นี้ระหว่างการเปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ในโทรศัพท์มือถือหรือ iOS 14เมื่อเดือนกันยายนก่อนที่จะเริ่มนำมาใช้จริงเมื่อวันจันทร์Apple ระบุว่าแอปต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน App Store จะเปิดเผยถึงรายงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างละเอียดและครอบคลุมในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายและทุกแอปต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้ก่อนที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นจุดประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็คือการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าแอปเหล่านั้นจะนำข้อมูลของตนไปทำอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดแอปนั้นหรือไม่เช่นการนำข้อมูลไปทำโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายหรือแชร์กับบริษัทวิจัยด้านการตลาดอื่นๆเป็นต้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับการทำงานจากบ้านหรือ Work From Home นั้นกลายเป็นความปกติแบบใหม่ในยุคโควิด-19 รวมถึงการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เช่น Zoom หรือ Teams หรือ Google Meeting จากห้องทำงานห้องรับแขกหรือแม้แต่ห้องนอนนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนนั้นไม่อยากแต่งตัวมากมายเพราะไม่ได้ออกไปเจอกับผู้คนที่ไหนด้วยเหตุนี้บริษัทเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นจึงเกิดไอเดียออกแบบชุดนอนรุ่นใหม่ที่สามารถสวมใส่สบายๆขณะทำงานอยู่บ้านและออกสื่อได้แบบดูภูมิฐานไปพร้อมๆกันเรียกว่าปาจาม่าสูทซึ่งก็คือชุดนอนเสื้อสูทหรือสูทใส่นอนนั่นเองนะครับบริษัท Aoki Holdings โฆษณาว่าชุดนอนเสื้อสูทนี้เป็นมากกว่าชุดนอน แต่น้อยกว่าเสื้อผ้าแนวแฟชั่นโดยเสื้อสูทนั้นใช้วัสดุเป็นไหมพรมนะครับและกางเกงแบบมียางยืดรัดเอวมีให้เลือกทั้งสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในสีที่ดูเหมาะสมกับการทำงานคือสีดำสีเทาสีครีมและสีน้ำเงินเข้มสนนราคาชุดละ48ดอลลาร์หรือประมาณ 1,440 บาทถือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการปรับตัวของบริษัทเสื้อผ้าต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19 ที่ผู้คนใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน